Ну, давайте, может быть, с самого початку, раз мы уже сустрелись с вами у день, когда проходили перемовы подгруппы по политических питаниях, то, может быть, поделитесь, есть чем поделиться, есть что-нибудь, вот, что сказать людям, некие поспехи?
Иде такая важкая рутинная работа, и пока что на фоне загострения ситуації в лінії розмежування говорити нема про що.
А ввогалі, от під час цих перемов, під час от вашої менавіта підгрупи, от що б ви хотіли добитися, домогчися, домовитися, про що, такі основні пункти?
Якщо ви запитуєте громадянина безсмертного, то нас цікавить в першу чергу припинення загибелі людей. От. А що стосується самого процесу, то там ключем до всього є виведення російських військ, найманців російських, російської зброї і так далі. Всі інші питання, їх можна розв'язати. Я взагалі у цих інших питаннях я не бачу нездоланних проблем. Тобто я можу сказати однозначно, до того часу, поки там стоїть тепер уже два армійські корпуси, які підпорядковані Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації, в яких повне командування належить російського генерального штабу. Управління процесами знаходиться повністю в руках Кремля. Це той випадок, коли сама ситуація без регіонального, континентального і глобального контексту, вона близька до майже тупікової. Але це не означає, що процес треба припиняти. Він просто потребує інших компонентів.
А яких інших? От казали, що, може бути, треба, щоб все ж таки уділ у перемовах брали США.
Мова не йде про участь когось у мінському процесі. Мова йде про те, що загальна ситуація сьогодні в глобальному, світовому, людському світі з питань безпеки є проблематичною. І на ці питання, на ці виклики треба давати відповідь. Друге, точно така ж ситуація складається з питаннями європейської безпеки. І це другий фактор, який треба розшивати. Третє – це питання регіональної безпеки, куди відноситься Балто-Чорноморський регіон. І це питання регіональної компоненти. Наступне – це складова російсько-українських стосунків, тобто міждержавних, яка потребує зовсім іншого підходу, тому що окрім проблеми Донбасу, тут ще є проблема Криму. Проблема прав кримських татар. От. І далі йдуть проблеми власне внутрішньої побудови України як держави. Тобто, якщо на всіх цих рівнях, на всіх цих складових зараз не вести діалог, то я скажу вам таку фразу з допомогою внесення змін в українську конституцію, сирійську проблему не вирішиш.
Ну, все ж таки, ви говорите зараз як дипломат, як політик, що який привик всі конфліктні питання, проблемні питання вирішати з допомогою перемов. Ну, от ідуть перемови і контактні групи, і підгруп, а от, ну, я не знаю, може, це наше таке збоку таке відчування, що а виніку нема. Погаршення ситуації на лінії розмежування, може бути, нема про що з ними говорити, може, якими іншими методами вирішати питання?
Ну, ви мене запитали, я вам відповідаю. Я маю конкретне завдання. Буду мати інше завдання, буду діяти по-іншому. У цій ситуації я роблю те, на що я уповноважений українською стороною і так далі. Тому я можу там дискутувати з вами, сам собою, там, за столом переговорів з тими, і в рамках тих повноважень, які я маю. будуть інші повноваження, інші завдання, значить, треба буде виконувати їх. Тому тут, розумієте, навіть мої роздуми, вони, з моєї точки зору, вони не повинні виходити за рамки того дипломатичного формату, в якому ми беремо участь. Я не випадково кажу про те, що у мінському процесі він повинен бути, його треба зберігати, але я вам приблизно змалював можливі його перспективи і його місце у розв'язанні там континентальної, глобальної, регіональної проблем безпеки.
От перемови мінські називають, а що ж таки Мінськ офіційний яким-небудь чином, що ж таки допомагає вести перемови, може бути, як би, третейська судді виконує роль, ці там посередника нейка, от ці, от що, вони дистанціювалися, тільки пляцовку дали і все.
Ми дякуємо білоруському народу за те, що він нас терпить у тій ролі, в якій ми тут перебуваємо. І українська сторона, і всі інші. Я кажу від імені української сторони.
Чисто чоловіче таке питання. От коли я, наприклад, сяду з вами вести якісь там політичні перемови, то я буду навіть не як школьник, а як вогулі нуль виглядати. Ті люди з того боку, які от з вами сидять за столом перемоги, спробують перемовлятися. От як ви їх оцінюєте от, з пункту гляження професійного політика і дипломата?
Їх мають оцінювати ті, хто їх відправив. А я мушу з ними вести розмову, тому що вони мають відповідні повноваження. Тому на цю тему я просто не візьмусь роздумувати, аналізувати і давати оцінки. Це не моя справа.
Ну, зрозуміло, але все ж таки, от ви відчуваєте, що за вони відказують за свої слова? Ці вони от сказали нещо, що їм з чим приїхали? А потім їм позвонили, дали другое указання, вже другое з усім говорить. От, ці, от, ви ж можете, як так, політик сказав, так сказав.
В рамках Мінського процесу ми ведемо переговори з представниками Російської Федерації. Що стосується участі у цих процесах представників окремих районів Донецької і Луганської області, то вони беруть участь у цьому процесі, але вони не є стороною діалогу.
Зрозуміло. Катя, мені от цікаво, як ви сказали, що є все ж таки якби різні такі узровні, як оцінювати і Балто-Чорноморську от эту от ситуацію. У нас шмат кажуть про те, що можливо розвиття такої події, небезпека повторення українських подій в Білорусі. А от ви як оцінюєте, можливо таке чи ні?
Білоруському народу і в кінці кінців його інституції білоруській державі треба дуже і дуже дбати зараз про свою безпеку. Бо, на жаль, події в Україні вони доказали, що від брата, старшого брата, можна очікувати тільки зради. От і тому я не пророк, але якщо народ сподвигся на те, щоб мати свою державу, треба годувати свою армію, іначе будемо годувати чужу. Як свою ви... армію тільки.
Ну так. Як в Україні сприйняли цю новину і зараз от все ж таки можливо, що в Білорусі буде російська авіабаза? От, і особисто ви як це сприймаєте?
І Україна, і українські громадяни, і українські люди, і українська держава. Я сприймаю це дуже негативно. Чому? Тому що в Білорусі вже є дві військові бази російські. От на питання, в чому потреба третьої бази, от відповісти складно. Я думаю, що це лише спроба прийняти залік у білоруської держави на предмет її відданості всім зобов'язанням, які ця держава брала перед союзником, як там назвати краще, не більше, не менше.
Лукашенко неодноразово виказував, ну, здається, підтримку Україні. Виказувався за її цілісність, що вона повинна бути неподільною. У той же час голосування Білорусі у ООН не вельми таке, скажімо так, для Украины добрая, мягко скажем. Як вы все ж таки оцениваете позицию вот, и подтримку, не подтримку Белоруссию Украины в этой ситуации?
Белорусский народ – это братний народ для украинского народа, а белорусская держава – это сателлит Российской Федерации. И звідси мы выходим, когда анализируем позицию, голосование. Останні навіть події по літаку російському, який абсолютно законно збитий турецькими військово-повітряними силами, дії, вчинені білоруською державою, вони свідчать про те, яку роль займає білоруська держава. Стосовно народу, мені важко претензії пред'являти, бо я... Сьогодні 25-те засідання. Мені доводиться вмикати телевізор, тому я не візьмусь претензії пред'являти людям, яких в такий спосіб утюжать. Ти інше слово не підбереш.
Ну так, да. Російські канали тут глядять більше, ніж білоруські. І, відповідно, мозги промиті. Що треба робити, щоб не були мозги такі промиті? От коли брати на прикладі України, от що робиться, що нам пораєте робити?
Ну, давайте говорити про абсолютно конкретні речі. Україна вже неодноразово зверталася до білоруської держави з проханням українські канали випустити. Для того, щоб принаймні білоруси знали про Україну не тільки те, про що говорять. Ну, я коли бачу НТВ Білорусь, я там 24 години йде з одного джерела, я прекрасно розумію, що там нема Білорусі. Тому ми завжди зверталися з проханнями, коли я був послом, і в цьому році, щоб на території Білорусі принаймні ретранслювалися українські канали. Бо принаймні ми хочемо пояснити білорусу нашу позицію. Що з того, що я спілкуюся, мені дуже сумно, але Білорусь не знає правди про ситуацію в Україні, про ситуацію в Донбасі. І в цьому я висловлюю серйозну претензію білоруській державі. Тому я тут розрізняю народ і державу. В даному випадку вони поступають абсолютно по-різному.
Вам, до речі, привітання просив передати політолог ваш український Євген Магда, ми з ним переписувалися, і просив вам задати таке питання, і воно, до речі, і мені цікаве. От яким вам бачиться, як він написав, майбутнє, ну, тобто, я розумію, будуче цих так званих ДНРів, ЛНРів, от як ви його бачите?
Мені дуже важко сказати, яким може це бути майбутнє, бо доки там є російські війська, доки ця територія, по суті, виглядає як домініон, регіональний певний домініон Кремля, говорити про майбутнє цієї території дуже важко, тому що його нема просто. Ну, яке є майбутнє в Абхазії, в Придністров'ї, так далі. Якщо проблема буде розв'язана, і цю територію покинуть російські війська, найманці, звідти вийде озброєння, можна говорити про те, що люди, які там живуть, абсолютно нічим не будуть відрізнятися в своїх правах від українців, які в кінці кінців стануть європейською нацією, справжньою європейською нацією. Сьогодні ж можна говорити про досить плачевні перспективи цієї території.
Ну от уявимо собі, що пойдуть російські війська, не буде там. А наскільки все ж таки ця територія у таким духовним, моральним, національним плані зможе вернутися в Україну? Я просто гляжу зараз на Крим, здавалося б, після того, як там світла нема, все це, люди повинні були б задуматися, от навошто ми пішли з України. А як пишуть ті, хто там був, той же самий Ілля Азар, що наадварот, неяк там що адно там Путін наш, Путін у галаве адзін і ўсё. Ці можна будзе гэтых людзей неяк так вернуць назад ва Украіну?
Вы правильно формуєте питання. Донбас має повертатися в Україну, а не Україна заходити на Донбас. І це суть моєї позиції. Якщо люди, які там живуть, вони хочуть жити краще, вони хочуть жити щасливо, вони повинні повернутися в Україну. Що стосується прикладів по Криму, то це звична російська філософія. В Росії щастя народитися і померти, але жити там – це велике випробування.
Я читаю ваших українських політологів, не буду їх називати навіть, но є таке міркування – відгородитися від Донбасу високою стіною, і хай вони там самі перережуть один одного.
Про це можна було говорити там, 200, навіть 300, навіть 100 років назад. Про це говорити в 3-му тисячолітті, коли йдуть процеси глобалізації, при цьому, як тепер зрозуміло, процеси глобалізації мають не тільки позитивний, а й негативний зріз. Про це говорити – це означає займатися самонавіюванням, це самообман, що ця проблема може нас обійти, і відповідь на цю і розв'язання має на собі йти, якщо ми побудуємо стіни. Стіни вже немає. Її не може бути. Тому що я просто прошу вашу увагу, зверніть на Фейсбук, на соціальні мережі, і ви зрозумієте, що городить стіну подібну там до Берлінської стіни чи Китайської стіни. Ну, це просто тратити даремно гроші, сили і так далі. Мова не йде про фізичні перепони. Мова йде про зовсім інше. Мова йде про ціннісні суперечності. І, на жаль, цінності європейські, цінності, до яких іде Україна, це зовсім не ті цінності, які сповідує Російська Федерація. На жаль, в більшості своїй і російські громадяни.
Ми всі сподівалися, що коли от об'явили от ці пункти мінських погоднення, мінських угодов, що до такого-то числа відведуть зброю, до такого-то числа визволять усіх полонних і так далі. Зараз, я так розумію, ні про які там дати, числи говорити не випадає увагу.
Мінські домовленості – це не календарний план, це філософія розв'язання проблеми. Принаймні так, на неї дивлюся я. Для Росії це план руйнування України і руйнування Європейського Союзу. Тому, коли ми говоримо про мінські домовленості, тут треба бути дуже обережним і розуміти, що учасники цього процесу, вони закладали, з одного боку, це Україна і Німеччина і Франція закладали одну філософію, а Росія закладала зовсім іншу. І тому літери одні й ті ж самі, слова одні й ті ж самі, зміст у них тільки кардинально протилежний.
Ніяким чином, от після теракту у Парижі, після конфлікту от это, поміж Турцією, там, у Сирії, ставлення європейських лідерів, от на ваш погляд, до Росії, до Путіна змінилося, тому що та ж сама пропанова Оланда, що от і з Путіним треба говорити, щоб він цю разом вести антитерористичні операції. От ніяк помінялися настрої чи ні?
Мало б змінитися. Багато крапок.
Тобто, от все ж таки, як ви відчуваєте, на боку України думка європейська?
Україна від європейських цінностей і перспектив, український громадянин і люд від цього не відмовиться. На цьому шляху ми рухаємося, ми робимо помилки, ми чогось досягаємо, але ми рухаємося. І нам важливо, щоб нам допомагали, нам давали оцінку підказували, можливо, от. Бачили в нас потенційних союзників, це дуже важливо. У справі, про яку ви говорите, вона на сьогоднішній день вже в рівній якості є проблемою як України, так і Європи, так і всього світу. Тому ми тут союзники.
Шмат чую, що от ув'язавшися в ці всі конфлікти, Росія, ну, ставить і плюс економічні проблеми, санкції. Росія, ну, раз год, два, три розвалиться. У той же час я от говорив з економістом відомим російським Іноземцевим, і той каже, що ну, особливо сподіватися на це не треба. А от ви як думаєте?
Умом Росію не понять, її вершином не змірить. Тому я можу цитувати там Бісмарка, можу цитувати Чернишевського, Герцена, кого завгодно, в питаннях оцінки Росії як явища. От, говорити про сьогодні, про якесь там задзеркалля, близьке чи далеке, дуже важко. На сьогоднішній день ситуація складається таким чином, що в результаті дій Російської Федерації світ в глобальному вимірі, в континентальному, регіональному, поставлений перед величезним випробуванням. І чи вдасться здати екзамен цей світу всьому, це питання дуже складне. І це питання, яке не вперше стає перед елітою, перед розумами світу і так далі. І тут даруйте, але українці дуже добре бачили останні 25 років, принаймні частина населення дуже добре бачила, куди йде світ і куди йде окремо Росія. І коли українці вибирали європейський фактор, вони розуміли, що мова йде про цінності. Тому ми відмовлялися від цінностей, осердям якої був і залишається Кремль, і ми йшли до цінностей, йдемо до цінностей європейських. Цінності, які в собі несе Росія, вони, в принципі, не мають ніяких перспектив. Ні в людському вимірі, ні в економічному, там, ні в гуманітарному, ну, де завгодно їх беріть. Але ці цінності – це як зло на планеті. Воно існує для того, щоб ми розуміли, що таке добро. Один з українських філософів казав, що добро і зло йдуть по світу, обнявшись. Ось і все, що я вам можу сказати.
Да, от білоруси так само шмат думали про європейські каштовності і що от треба у гети бок керуватися. Но зараз от історія з Україною показала, що гета велику небезпеку несе, причому з боку Росії. І от що нам робити? З одного боку Лукашенко спробує поліпшати відносини з Європою, з другої сторони він залишається, как бы так сказать, сателлитом, как вы сказали, Кремля. И стоите у раскарачку. И чи долго так Беларусь может простоять?
Украина, Беларусь, країни Балтики знаходяться на так званому пограничі Хартленда і Римленда. Одного і другого світу. І це не небезпека, коли люди вибирають цивілізовані цінності. Це вони, будучи людьми, роблять ще більше себе людьми. А той, хто їм заважає в цьому, поступає як тварина. Тому я не бачу небезпек для білоруса, для білоруської держави в тому, що білорус як громадянин буде ставати європейцем. Це навпаки, це його перевага. Треба мати на увазі, що кордон між Римлендом і Хартлендом, він весь час совується на схід. І це трагедія нашого покоління, що цей східний кордон України, Білорусі, країн Балтії, він став по суті, лінію протистояння між цими двома світами. І європейські цінності білоруса – це відповіді на питання, насправді. І тут, чим раніше це відбудеться, набуття білорусам в повній мірі європейськості, в тому числі, не тільки Україна, багато хто у світі отримує відповідь на питання, про яке ми з вами говоримо. Але це зачіпає друге чи третє питання, про яке ви мені сьогодні задавали.
Днями білоруська міліція затримала хлопця, який нібито воював в Україні на боку України. У той же час нам відомі випадки, коли тих, хто воював на боку сепаратистів, викликали у КДБ, поговорили з ними і відпустили. І зараз шмат хто каже, от таким чином, що затримавши атошника, а відпускаючи сепаратистів, офіційний Мінськ показав, на чиїм він все-таки боку.
Я не випадково, аналізуючи ситуацію, розрізняю білоруський народ і білоруську державу. Білоруська держава має відповідні формально-юридичні зобов'язання. Тому нам неприємно, що це відбулося. Ми будемо робити всі можливі в рамках дипломатичного процесу кроки для того, щоб в кінці кінців розв'язати це питання. Але треба розуміти, що тут, так як і в питанні голосування, так і в питанні, про яке ми говоримо, білоруська держава є учасником відповідного формату союзної держави, Євразійського економічного простору, там, митного союзу і так далі.
Ще певний час тому, може там год, мені, йшли розмови і в Україні серед воєнних експертів, вони оцінювали можливість і вірогодність того, що з боку Білорусі буде нанесений удар по Україні, що пойдуть якісь там війська, там будуть пропустять російські, ці ще що. Зараз про це особливо не говорять, але все одно кажуть, що така вірогодність, небезпека залишається. А ви як лічите?
Говорять чи не говорять, а Генеральний штаб повинен бути готовий до будь-яких дій. Тому тим більше, що документи, зобов'язання, по яких взяла на себе білоруська держава, зовсім не потребують надання нею дозволу на певні дії з боку Російської Федерації. Тому в свій час, пам'ятаєте, була лінія Мажино. Пам'ятаєте, по чиїй території її обійшли? Тому не має значення. Ракети на Сирію з Каспійського моря летіли по території трьох держав. Що це завадило цим ракетам пролетіти. Тому в даному випадку формальна сторона підписаних документів між Республікою Білорусь і Російською Федерацією така, що при бажанні Російська Федерація може використати без погодження з білоруською державою і територією для відповідних дій.
Може бути, крыху не до вас питання, але от ваше чоловіче міркування. Пишуть мені хлопці, які зараз там воюють на боку України у складі правого сектору, там та сама їх тактична група Білорусь, і скардяться на те, що ніяк не можуть вони отримати громадянство Білорусі, а вертатися в Білорусь, зрозуміло, вони не можуть уже. Як ви лічите, в чим причина, в чим затримка, чому вони не можуть, чому їм не дають громадянство?
З моєї точки зору, вони отримують громадянство, принаймні я є прихильником цього, тому що це справжні громадяни України, які захищали і захищають українську державу. В який спосіб це відбудеться? На це питання має відповідати президент, який надає громадянство, і комісія по громадянству. Я знаю про існування цієї проблеми, але я не знаю відповіді, в чому така затримка, що там є причиною. Тобто на сьогоднішній день я не бачу серйозних механізмів, які б перешкоджали б. Якщо ми маємо грузинів, литовців, міністрами там і так далі, то в чому причина надати захисникам української держави, білорусам українське громадянство – за декілька годин Я не знаю і я не розумію людей, які шукають пояснення, чому цього не можна робити.
Можна ваше тлумачення як професійного дипломата? От пам'ятаєте цю історію, коли тут от перший раз зустрікалися у нормандському форматі у Мінську? І та історія, коли Лукашенко не давав сісти Путіну. От з пункту гледження дипломата, що це означає, цей жест? Він несе якусь сенсову нагрузку?
Олександр Григорович, він так скучив за спілкуванням з європейськими лідерами, що він йому... Путін здавався дрібним політиком. Я прошу вас, ви верніться до тих кадрів, зверніть увагу, з яким натхненням він вручав букет пані Меркель, як він вітався з президентом Оландом. Ну, треба розуміти, що після довгої перерви він зміг потиснути руку європейським лідерам. Це дуже багато для людей з характером, емоціями, подібних до Лукашенка.
Ну а зараз, після зняття санкцій європейських, ну докладні не зняття, а заморожування, як ви рішите, все ж таки стане Лукашенка, ну скажімо, рукопотискаємим там, чи своїм серед європейських політиків?
Ну, на фоні Путіна, то Лукашенко.
Демократ. Я ще одне таке от питання вже на закінченні, може так само крику не до вас. Дотично как бы, незрозумілого льосу былого амбасадора України у Білорусі Єжеля. От недзе він пропав. І в Україну, я так розумію, він не вернувся. І у Білорусі ніякої інформації про його не дають. От є некі звістки про те, де він, що він.
Моя позиція така. От, я про це казав вже декілька разів. Заведені кримінальні справи. По цих кримінальних справах іде слідство. На цьому етапі говорити щось про людину і доказаність її вини дуже важко, складно і з моєї точки зору не потрібно. Тим більше, що справа навіть не передана в суд. Я до цього, як людина, там, по якій заводилися кримінальні справи, до цього відношуся завжди дуже негативно, тому що рішення по звинуваченню в чомусь людини може прийняти тільки справедливий суд. І після цього можна називати як завгодно. Людину там, і так далі. Що там відбулося і чому в результаті якихось дій посол Єжель зник. Мені дуже важко про це говорити, хоча у нас після його звільнення з посади посла відбулася одна телефонна розмова, коли він мені зателефонував, подякував за мою позицію і сказав, що якби я повернувся Україну, то мене б одразу заарештували. На що я йому відповів, що я не знаю ні суті справи, ні проблем, про які ми говоримо. От. Але якби була моя воля, от, я би все зробив, щоб він повернувся, щоб його ніхто не заарештовував, щоб проблема була розв'язана в справедливому слідстві і в справедливому суді. Тому що мені страшно неприємно, що та частина українців шукають притулок в європейських країнах, та частина українців шукають свій притулок в Росії, а це означає, що вони не вірять ні своєму слідству, ні своєму суду. Тому мені неприємно аналізувати цю ситуацію.
А от агульна ситуація в Україні, от ваша оцінка, шмат казали про необхідність реформ, казали, що будуть ці реформи. От на ваш погляд, реформи йдуть все ж таки? Відбувається нейке поліпшення ситуації в Україні, там, у політичному, у эканамічнаму, не знаю, там, юрыдычным плане. Там шмат гаворак пра там нейкі трэці майдан.
Сітуацыя ў Україні достатньо багатоаспектна. Україна змінюється, змінюється складно. Ми чогось досягаємо, робимо помилки, але ми рухаємося. Мені приємно, що принаймні ми не розкачуємося як вагон, а ми рухаємося. І, власне, дискусія, про яку ви говорите, вона є наслідок того, що ми десь на цій дорозі натикаємося на ями, десь на пеньки там і так далі. Мені приємно, що ми відкриті, і сьогодні і українець, і німець, і білорус, і поляк може аналізувати ситуацію в Україні, може підказувати, може критикувати. Дай Боже, щоб підказки, критики, зауваження, щоб вони сприймалися, а не відкидалися. А відкритість – це не недолік, це перевага. Чому так емоційно це відбувається? Ми дуже молоді. Ми дуже молоді, гарячі, і звідси така емоційність. Це я вам, як кажу, як уже не молода людина, яка про те саме, як говорять молоді люди, говорила б трошки з іншими емоціями і, можливо, з більшим конструктивізмом. Але для того треба було пройти таку школу, яку я пройшов. От, і пройти випробування, які доводилося пройти. І тому, скоріше за все, я сприймаю все, що відбувається, просто як хвороби росту. Знаєте, ми ростемо і ми допускаємо помилки. З приводу майданів там і чогось іншого. Мені важко говорити про це, бо з одного боку мені приємно, що суспільство живе, воно як організм, воно реагує на будь-які події, на будь-які дії чи бездіяльність влади. З іншого боку, я розумію прекрасно, що цю енергію можна використати не тільки на добро і на зло. Тому тут треба, завжди треба пам'ятати історію, але не робити себе заложником історії, а її треба враховувати. Завжди про неї треба пам'ятати.
У своїм одним з там недавніх інтерв'ю ви сказали таку фразу: «Україна – це куля в лоб Путіну».
Це куля, яка летить в лоб.
Да. Что вот конкретно вот вы имели на увазе? Что это означает? И как хутко она долетит?
Мне много кто в разных интерпретациях задавал это питання. Это философский зміст. Пам'ятаєте, как казали там більше 100 років назад, що Радянський Союз без України ніколи б не відбувся. І Російська імперія без України ніколи б не відбулася. І я прекрасно розумію, що от, задаючи питання про майбутнє Росії як держави, яка існує в певній імперській філософії, я можу сказати, що її перспектива без України неможлива як імперської країни. От, звідси, коли я говорив про цю кулю, я говорив про те, що оголосивши, по суті, війну Україні, розпочавши анексію Криму, Путін запустив, він підпалив бікфордову шнур, на якому, який закінчиться тим, що динаміт, до якого він йде, виявиться динамітом, на якому він сам сидить. Тому тут можна по-різному називати. Можна називати кулею, можна називати динамітом, який скінчить от цю епоху в історії Російської Федерації як імперського, новітнього імперського створення. От, але і досягнення, і поразки Путіна, вони в великій мірі пов'язані з Україною і українцями. Так як сьогодні в якійсь мірі вони там пов'язані з білорусами, Білорусь, так само і з Україною. Кремль, як імперія, жив, живе і буде жити тільки ціною окраїн. це не синонім слова Україна. Сюди входять і те, що ми іменуємо Балтикою, і Білорусь, і Україна, і Кавказ, і Середня Азія, і Далекий Схід, і багато чого.
Ну, уже на розвітання. Ви мені казали давно вже в інтерв'ю, що під час того, як були тут амбасадором, займіли шмат сябров. Зараз, коли буваєте, є час зустрітися?
Навіть сьогодні ввечері буду зустрічатися. Я постійно зустрічаюся, і мені це дуже приємно, що ця дружба продовжується. Навіть зараз ми з вами сиділи від Яковлівського Романа.
Романа, да.
Прийшло фото. Тут нема проблем, я продовжую спілкуватися.
Зрозуміло. Таке, як би, я розумію, що я у вас вже це питався, але все ж таки, стільки часу пройшло. Зараз, от так, асенсовуючи, годи пройшли. Що от ви думаєте, могли би все ж таки зробити на посаді амбасадора Білорусі?
Ну, ви розумієте, дипломат – це особливий такий статус. Будучи послом, я розумів, що те, що я роблю, я ходжу по крайній межі допустимій, а може іноді там в окремих речах і заходив за. Але з моєї точки зору, я робив те, що належить послу держави, яка визначилася бути європейською державою, будучи тут, в Білорусі. І відповідні оцінки давав, і відповідні там позиції української сторони висловлював по тих чи інших питаннях. І я дуже радий, що ця ситуація не змінилася з точки зору перспектив України як європейської держави. Якщо ми називаємо себе європейською державою, ми іменуємо себе європейською державою, ми не можемо інших оцінок давати ситуації, яка на той момент складалася і, на жаль, продовжується в Білорусі.
От уже коли закранули в момент європейської держави, я шмат від кого чув і про Україну, і про Білорусь. Кому в Європі потрібна ця Україна? Що ви, білоруси, там глядите на ту Європу? Вам, бицем би, там будуть ради в той Європі. От що ви можете відказати цим людям?
І українцю, і білорусу найбільше, що потрібно, це європейські цінності. І або ми станемо носіями цих цінностей, і ми змінимо кардинально наше життя. Тому це нам потрібні європейські цінності, це нам потрібно європейські відносини. Це ми цього хочемо. Це ми просимо нам допомогти, я маю на увазі українців. Коли я чую фразу про те, що нас там ніхто не чекає, я відповідаю, це нам потрібно, це нам, українцям, білорусам. Чому? Бо ми хочемо жити так, як європейці. Коли ми бачимо там кризу і спостерігаємо, що там відбувається, то я би хотів мати в нас таке процвітання, як в Європі криза. Нам це потрібно. І тут на шальки Терезів уважити, ми їм чи вони нам. Я знаю, чого нам не треба. Нам не треба такого брата, як Росія, і таких цінностей, які вона сповідує.
Да, розуміло. Дякую, Великий. Я би ще з вами поговорив, але я гляжу на вас, ви такі притворивши трохи.
Перше, я по-перше.